Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek delegaciji Collegia Merrimack spregovoril o vzgoji mladih za soočanje z izzivi, da bi rasli v solidarnosti. Svet je oče o rodnosti. Problem je svet, kakršnega gradimo, in ne otroci, ki se rodijo. Papež Frančišek bo 10. junija letos obiskal kapitolski grič v Rimu. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 7. velikonočno nedeljo. Papež Frančišek je v petek 11. maja sprejel v dvorani Klementine v Vatikanu delegacijo Inštituta za visoko šolstvo Merrimack College iz Massachusettsa v Združenih državah Amerike. Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Pozdravljam predsednika in vse vas. Vesel sem, da vas srečam. Merrimack College si že skoraj 80 let prizadeva za formacijo mladih, pri čemer črpa navdih iz avguštinskega načela, gojiti znanje za dosego modrosti, kot pravi tudi geslo, ki ste ga izbrali, Perscientiam ad Sapientiam. V luči vaše zgodovine bi zato rad skupaj z vami na kratko razmislil o tem poslanstvu. Še posebej o dveh povezanih vidikih, o vzgoji mladi za soočanje z izzivi, da bi rasli v solidarnosti. Prvič, vzgajati za soočanje z izzivi. V zvezi s tem nam bo dobro delo, da se spomnimo okoliščin, v kateri ste začeli svoje vzgojno delo, ki so ga leta 1947 ustanovili očetje avguštinci za dobro vojako, ki so se vračali iz druge svetovne vojne. Očitno tem mladim fantom, veteranom travmatičnih izkušenj, pričam vojnih grozot, ni bilo dovolj ponuditi akademskih tečajev. Potrebno jim je bilo vrniti smisel, upanje in zaupanje v prihodnost. Obogatiti njihov um, ja, ampak tudi uživljanje njihovih src in razsvetljevanje njihovega življenja. Torej, jim je bilo treba skozi študij in šolsko skupnost ponuditi pot celostnega preporoda. Rad rečem tole, iz razuma v srce, iz srca v roke. To so trije jeziki, jezik uma, jezik srca in jezik roke. Mislimo, kar čutimo in delamo. Naj se čuti to, kar misliš in delaš. Delaj, kar čutiš in misliš. Na to vas spomnim, ker tudi naši mladi danes živijo sredi številnih kritičnih vprašanj. Na gospodarsko-finančni, zaposlitveni, politični, okoljski in vrednostni, demografski in migracijski ravni. In pomembno je, da se tudi oni, tako v sedanjosti kot v preteklosti, naučijo skupaj soočati se z izzivi, ne da bi se jim pustili zdrobiti, temveč se odzvati tako, da se vsaka kriza, kljub trpljenju, spremeni v priložnost za rast. In tu se dotaknemo drugega vidika – rasti v solidarnosti. Papež Benedikt 16. je zapisal, da ni znanost tista, ki odreši človeka. Človek je odrešen po ljubezni. Gre torej za usposabljanje novih generacij, da doživljajo težave kot priložnosti, ne toliko, da se podajo prihodnost, polno denarja in uspeha, temveč ljubezni, da skupaj zgradijo humanizem solidarnosti. Gre za to, da jih naučimo prepoznati in s kreativnim načrtovanjem usmeriti razpoložljive vire o modele osebnega in družbenega življenja, zaznamovanega s pravičnostjo in usmiljenjem, ki naredijo bivanje vsakega in vsakogar sprejemljivo in dostojanstveno. Naprimer, res je, da sedanja globalizacija prinaša negativne vidike, kot so izolacija, marginalizacija in kultura odpadkov, hkrati pa ima tudi pozitivne vidike, kot je možnost krepitve in povečanja solidarnosti ter spodbujanja pravičnosti s sredstvi in potencialom, ki jih tisti, ki so bili pred nami, niso poznali, kot smo videli v zadnjem času ob klimatskih katastrofah in vojnah. In pomembno je, da pri pedagoškem delu študente usmerjamo v to zmožnost razločevanja in izbire, idealno in praktično razširimo obseg šolskih učilnic, da dosežemo povsod, kamor lahko izobraževanje ustvari solidarnost, podelitev občestva. Dragi prijatelji, to je vaša odgovornost in ta je velika, kot je dragoceno delo, ki ga opravljate. Zato se vam zahvaljujem in vas iz vsega srca blagoslavljam, ter vas izročam pri prošnji Device Marije in svetega Avguština. In vi, prosim, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Sveti oče se je v petek 10. maja v rimskem auditoriju sprave udeležil srečanja o splošnem stanju rodnosti v Italiji, ki letos poteka na temo Biti – več mladih, več prihodnosti. Izpostavil je, da problem ni v tem, koliko nas je na svetu, ampak kakšen svet gradimo. Problem niso otroci, ki se rodijo, Problem so egoizem, potrošništvo in individualizem, zaradi katerih so ljudje siti, osamljeni in nesrečni.
Ogni dono di un figlio, infatti, ci ricorda che Dio ha fiducia nell'umanità.
Vsak dar otroka nas spominja na to, da Bog zaupa v človeštvo, je dejal papež Frančišek. To, da smo, da obstajamo, po njegovih besedah, ni rezultat nekega naključja. Bog si nas je želel, za vsakega od nas ima velik in edinstven načrt, brez izjeme. Z tega vidika je pomembno, da se srečujemo in sodelujemo pri spodbujanju rodnosti, z realizmom, daljnovidnostjo in pogumom. In to so bili tudi trije osrednji pojmi, o katerih je papež spregovoril v nadaljevanju svojega govora. Najprej je spomnil, da v preteklosti ni manjkalo študij in teorij, ki so opozarjale na število prebivalcev Zemlje, saj naj bi rojstvo prevelikega števila otrok povzročilo gospodarsko neravnovesje, pomankanje virov in onesnaževanje. Ta predvidevanja, ki so zdaj že zdavnaj zastarela, so govorila o ljudeh, kot da so problemi.
Ma la vita umana non è un problema, è un dono.
Toda človeško življenje ni problem, ampak dar in vzrok onesnaževanja in lakote v svetu niso rojeni otroci, temveč odločitve tistih, ki mislijo samo nase, deliri nebrzdanega, slepega in divjega materializma, deliri potrošništva, ki kot pogubni virus spodkopava temelj obstoja ljudi in družbe.
Problema non è in quanti siamo al mondo.
Problem ni v tem, koliko nas je na svetu, ampak kakšen svet gradimo. Problem niso otroci, ampak sebičnost, ki ustvarja nepravičnosti in strukture greha, vse do spletanja nezdrave soodvisnosti med družbenimi, gospodarskimi in političnimi sistemi. Egoizem nas naredi gluhe za glas Boga, ki prvi ljubi in nas uči ljubiti, in za glas naših bratov in sester, ki so ob nas, omrtviči srce, povzroči, da živimo za stvari in ne razumemo več zakaj. Sili nas, da imamo veliko dobrin, ne da bi znali delati dobro. In domovi postanejo polni predmetov in brez otrok ter postanejo zelo žalostni kraji. Problem našega sveta niso otroci, ki se rodijo. Problem so egoizem, potrošništvo in individualizem, zaradi katerih so ljudje siti, osamljeni in nesrečni. Prvi pokazatelj upanja za nek narod je število rojstev, je poudaril papež. Brez otrok in mladih država izgubi željo po prihodnosti. Kot primer je navedel Italijo, kjer je povprečna starost trenutno 47 let, dosegajo pa se še novi negativni rekordi. Če bi se morali opreti na te podatke, bi žal morali reči, da Italija, tako kot preostala Evropa, postopoma izgublja upanje v jutrišnji dan. Stara celina se vse bolj spreminja v postarano celino, utrujeno in vdano celino, ki je tako zaposlena z izganjanjem osamljenosti in tesnobe, da v civilizaciji daru ne zna več uživati v resnični lepoti življenja. Papež je pripomnil, da mu je neki strokovnjak za demografijo povedal, da sta investiciji, ki trenutno prinašata največ dohodka, proizvodnja orožja in kontracepcijska sredstva. Ena uničuje življenje, druga pa ga preprečuje. To so naložbe, ki prinašajo največ dohodka. Kakšno prihodnost lahko pričakujemo?
Papež Frančišek bo ponedeljek 10. junija letos ob 9. uri obiskal kapitolski grič Campidoglio v Rimu. Novico, ki jo je v petek 10. maja vnaprej povedal pater Massimo Cocci, kaplan mestne policije rimske prestolnice, med blagoslovom novih mestnih policajov na trgu Piazza del Campidoglio, je zatem potrdil tiskovni urad svetega sedeža. Papež Frančišek se je 26. marca 2019, natanko 10 let po zadnjem obisku papeža na Kapitolu, odpravil na kapitolski grič. Takrat je bila županja Rima Virginia Raggi, trenutno je Roberto Gualtieri, ki je sprejela papeža v senatorski palači in ga nato pospremila v svojo delovno sobo, na zasebni pogovor ter v naslednjih fazah obiska, vključno z zadnjim v dvorani Julija Cezarja, odkudar je papež objavil svoj poziv Rimu in Rimljanom. Rim, oplojen s krvjo mučencev, mora črpati iz svoje kulture, oblikovane z vero v Kristusa, vere v stvarjalnosti in dejavne ljubezni, potrebne za premagovanje strahov, ki tvegajo, da blokirajo pobude in možne poti. To bi lahko poskrbelo za razcvet mesta, za pobratenje in ustvarjanje priložnosti za razvoj, tako državljanski in kulturni, kot gospodarski in družbeni. Rim naj bo mesto mostov, nikoli zidov. 10. junija letos bo torej papeža Frančiška sprejel župan Gualtieri, ki ga je sveti oče sprejel v audienco 4. januarja letos, kot je to običajno začetku vsakega novega leta. Preko svojih računov na družbenih omrežjih je župan sporočil, da je med tem globoko navdihujočim srečanjem papežu ponazoril napredek pri delu številnih projektov, ki smo jih uvedli za jubilej, za gostoljubje in skrb najbolj krhkih ljudi. Rim, še dodaja Gualtieri, ljubi svojega škofa, ki najbolje predstavlja njegovo poklicanost solidarnosti, bratstvu in miru. Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabnikov. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Spes non confundit. Upanje ne osramoti. V znamenju upanja apostol Pavel vliva pogum krščanski skupnosti v Rimu. Upanje je tudi osrednje sporočilo naslednjega jubileja, ki ga po starodavnem izročilu papež napove vsakih 25 let. Mislim na vse romarje upanja, ki bodo prišli v Rim, da bi doživeli sveto leto, in na tiste, ki ga bodo, ker ne bodo mogli priti do mesta apostolo Petra in Pavla, obhajali v delnih cerkvah. Za vsakogar naj bo to čas živega in osebnega srečanja z Gospodom Jezusom, ki je vrata odrešenja, z njim, za katerega ima cerkev poslanstvo, da ga vedno, povsod in vsem oznanja kot naše upanje. Vsi upajo. V srcu vsakega človeka je shranjeno upanje kot želja in pričakovanje dobrega, kljub temu, da ne ve, kaj bo prinesel seboj jutri. Nepredvedljivost prihodnosti pa vendar poraja včasih nasprotujoča si občutja. Od zaupanja do strahu, od vedrine do pobitosti, od gotovosti do dvoma. Pogosto srečamo obupane ljudi, ki na prihodnost gledajo z dvomom in črnogledostjo, kot da jim nič ne more ponuditi sreče. Naj bo jubilej za vse priložnost za poživitev upanja. Božja beseda nam pomaga, da zato najdemo razloge. Pustimo se voditi temu, kar apostol Pavel piše ravno kristjanom v Rimu. Naslov poglavja: beseda upanja. Ker smo torej upravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi poveril odprl dostop v to milost, po kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Sveti Pavel nam ponuje veliko pobud za razmišljanje. Vemo, da pismo Rimljanom zaznamuje odločilen prehod v njegovi evangelizacijski dejavnosti. Do tega trenutka jo je opravljal na vzhodnem področju cesarstva. Sedaj pa ga čaka Rim s tem, kar predstavlja v očeh sveta. Gre za velik izziv, ki se ga mora lotiti v imenu oznanjevanja evangelija, ki ne more poznati ne ovir, ne meja. Rimske cerkve ni ustanovil Pavel in on čuti močno željo, da bi čim prej prišel tja, da bi vsem prinesel evangelij Jezusa Kristusa, umrlega in ostalega, kot oznanilo upanja, ki izpolnjuje obljube, vodi v slavo in ki utemeljeno na ljubezni ne razočara. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 7. velikonočno nedeljo. Prvo berilo je za apostolski del, prvo poglavje od 15. do 17. ter od 20. do 26. vrstice. V tistih dneh je Peter vstal sredi bratov. Zbrala se je skupina kakih 120 ljudi in govoril: bratje, moralo se je spolniti pismo, kakor je sveti duh napovedal po Davidovih ustih o Judu. Postal je vodnik tistih, ki so zgrabili Jezusa. Bil je prištet med nas in deležen naše službe. V knjige psalmo je namreč pisano: njegovo obivališče naj postane puščava, nišče naj v njem ne prebiva in dalje njegovo službo naj prevzame kdo drug. Tu so možje, ki so se družili z nami ves čas, dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas, od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas. Eden od njih naj bo z nami vred priča njegovega vstajenja. Predlagali so dva, Jožefa, ki se imenuje Barseba. Zdevkom Justus in Matija. Na to so molili in govorili: Gospod, ti pozna srca vseh, pokaži, katerega od te dveh si izbral, da prevzame mesto v tej službi in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda, ko je šel na svoj kraj. In so žrebali, žreb pa je določil Matija in pridružili so ga 11 apostolom. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Janeza 4. poglavje od 11. do 16. vrstice. Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se ljubimo med seboj, Bog ostaja v nas in je njegova ljubezen v nas izpopolnjena. O tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas, ker nam je podaril iz svojega duha. In mi smo videli in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Dor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. In mi smo spoznali in verujemo v ljubezen, ki jo ima Bog. Bog je ljubezen in kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 17. poglavje od 11. do 19. vrstice. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih ohranil v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno. Jaz sem jim izročil tvojo besedo, svet pa jih je sovražil, ker niso od sveta. Kakor jaz nisem od sveta, ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet. Zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Razlaga cerkvenih očetov. Pesnik in diakon Arad želi nakazati, da je v prvih 15 poglavjih apostolski del poudarjeno Petrovo prvenstvo. Beda častitljivi razlaga. Peter je simbol tega, kar je Kristusov prihod razodel svetu, torej zgodovino sveta, saj je bila zgodovina izbranih priprava na Kristusov prihod. Preteklost ni završena, temveč je iz starega preoblikovana v novo. Arad, glede izbire Matije za enega izmed 12 pravi, izbrali so dva, Jožefa z devkom Justus in Matija. Ime Matija, pravijo, v hebrejščini pomeni majhen od Boga in omenjajoč Boga s tem že potrdijo ponižnost. O, kako se razlikujejo nebeške sodbe od človeških. Tistega, ki je bil pravičen po molitvi ljudi, je prehitel tisti z manj zaslugami. Misli Benedikta 16. V evangeljskem odlomku 7. velikonočne nedelje je osrednji stavek, posveti jih v resnici. Pojdimo k tretjemu posvečenju, v katerem je govor o Jezusovi molitvi. Posveti jih v resnici. Zanje se jaz posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.
Misli papeža Frančiška. Apostolska dela so nam predstavila porajajočo se cerkev v trenutku, ko izbira tistega, ki ga je Bog poklical v apostolski zbor na mesto Juda. To nikakor ni funkcija, temveč služenje. Matija, ki je bil izbran, prejme poslanstvo, ki ga Peter takole opredeli. Eden od njih naj bo z nami vred v priča njegovega vstajenja, Kristusovega vstajenja. S tem, ko je Peter rekel skupaj z nami, je dal razumeti, da oznanjevanje ostalega Kristusa ni naloga posameznika. Potrebno ga je živeti na skupnostni način, skupaj z apostolskim zborom in skupnostjo. Da pa to lahko uresničimo, je potrebno ostati v stalem Kristusu in v njegovi ljubezni, kakor nas na to spominja prvo Janezovo pismo. Kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. To je Jezus vztrajno ponavljal svojim učencem. Ostanite v meni, ostanite v moji ljubezni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.